สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mismoring Our Lives Why GDP Doesn't Add Up งานสารคดีเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายเขียนโดยโจเซฟ อีสติกลิสอมันตยะเซนและพองปอฟิตูซีหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานของคณะกรรมการที่ฝรั่งเศสมอบหมายให้ศึกษาว่า GDP เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ดีเพียงใดประเด็นหลักของหนังสือคือ GDP วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้บางส่วนแต่ไม่อาจสะท้อนความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนความเหลื่อมล้ำคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนระยะยาวได้ครบถ้วนหนังสือจึงเสนอกรอบคิดในการวัดความก้าวหน้าที่กว้างกว่าเดิมเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายมองเห็นสิ่งที่เศรษฐกิจสร้างขึ้นและสิ่งที่เศรษฐกิจทำให้สูญเสียไปพร้อมกันงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นการชี้ว่าการวัดผลที่ดีส่งผลต่อการตัดสินใจของรัฐและสังคมโดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก GDP วัดการผลิตได้แต่ไม่เท่ากับความอยู่ดีมีสุขของสังคมหัวใจของหนังสือคือการโต้แย้งว่า GDP เหมาะสำหรับบอกขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ไม่ควรถูกใช้เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทั้งหมดเพราะ GDP รวมมูลค่าการใช้จ่ายและการผลิตเข้าไว้ด้วยกันโดยไม่แยกว่ากิจกรรมนั้นช่วยให้ชีวิตคนขึ้นจริงหรือไม่ตัวอย่างเชิงแนวคิดคือถ้าเกิดการใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายGDP อาจเพิ่มขึ้นทั้งที่สังคมไม่ได้ดีขึ้นเลยหนังสือจึงเน้นว่าการเติบโตทางปริมาณไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของนโยบายเศรษฐกิจความสำคัญอยู่ที่การรู้ว่าเศรษฐกิจสร้างรายได้โอกาสและเสถียรภาพให้คนส่วนใหญ่หรือไม่การตั้งคำถามต่อ GDP ทำให้เห็นว่าตัวเลขเดียวไม่อาจสรุปคุณภาพของสังคมได้และนโยบายที่ยึด GDP เป็นหลักเพียงอย่างเดียวอาจมองข้ามเป้าหมายที่สำคัญกว่าเช่นความมั่นคงในชีวิตการเข้าถึงโอกาสและสวัสดิภาพที่แท้จริงประเด็น2ความเหลื่อมล้ำถูกซ่อนอยู่หลังค่าเฉลี่ยทางเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำเพราะ GDP ต่อหัวหรือค่าเฉลี่ยรายได้สามารถเพิ่มขึ้นได้แม้คนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันประเด็นนี้สำคัญมากในเชิงนโยบายเพราะค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าการกระจายผลประโยชน์ดีขึ้นด้วยผู้เขียนชี้ว่าหากรายได้เติบโตไปกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเล็กข้อมูล GDP อาจทำให้เกิดภาพลวงตาว่าเศรษฐกิจโดยรวมแข็งแรงทั้งที่ความเป็นอยู่ของคนจำนวนมากไม่ได้ดีขึ้นตามหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองการกระจายรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไปพร้อมกับการเติบโตไม่ใช่ดูเพียงตัวเลขรวมการมองแบบนี้ทำให้ความจริงเชิงสังคมมากขึ้นว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจควรวัดจากการที่ผลประโยชน์เข้าถึงคนส่วนใหญ่หรือไม่ไม่ใช่จากการที่ค่าเฉลี่ยทางสถิติขยับขึ้นอย่างเดียวประเด็น3ความยั่งยืนและทุนธรรมชาติควรถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือเสนอว่าการวัดเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนระยะยาวไม่ใช่ดูเพียงผลผลิตปัจจุบัน GDP มักไม่หักลบต้นทุนจากมลพิษการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพฟื้นตัวของระบบนิเวศผู้เขียนจึงเสนอแนวคิดอย่าง Green GDP และการมองความมั่งคั่งในความหมายที่กว้างขึ้นรวมถึงทุนมนุษย์และทุนธรรมชาติแก่นของข้อเสนอคือเศรษฐกิจที่ดูโตในวันนี้อาจกำลังลดทอนความสามารถของสังคมในวันหน้าหากต้องแลกด้วยการทำลายฐานทรัพยากรหนังสือทำให้เห็นว่าการวัดที่ดีต้องถามต่อว่าการเติบโตนั้นรักษาความสามารถในการผลิตและการดำรงชีวิตของคนรุ่นต่อไปไว้หรือไม่นี่คือจุดที่งานชิ้นนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะมันไม่หยุดที่ประสิทธิภาพเชิงปัจจุบันแต่ขยายไปสู่ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการเติบโตประเด็น4การวัดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต้องรวมข้อมูลหลายมิติไม่ใช่ตัวเลขเดียวหนังสือไม่ได้เพียงวิจารณ์ GDP แต่ยังเสนอกรอบการวัดที่หลากหลายกว่าเดิมเช่นมาตรวัดความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนมาตรวัดความมั่งคั่งและการออมและชุดตัวชี้วัดที่สะท้อนมิติของคุณภาพชีวิตแนวคิดหลักคือความก้าวหน้าทางสังคมมีหลายด้านพร้อมกันทั้งรายได้สุขภาพการศึกษาความปลอดภัยความเท่าเทียมและสภาพแวดล้อมไม่มีตัวเลขเดียวที่สรุปทั้งหมดได้อย่างแม่นยำการใช้ชุดข้อมูลหลายมิติช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายเห็นภาพชัดขึ้นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและต้องแก้ด้วยเครื่องมือแบบใดหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงกรอบคิดมากกว่างานเล่าเรื่องเพราะต้องการเปลี่ยนวิธีคิดของสถาบันสาธารณะเกี่ยวกับการประเมินความสำเร็จของประเทศความสำคัญของข้อเสนอนี้อยู่ที่มันทำให้การตัดสินใจไม่ติดอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคเพียงตัวเดียวแต่เปิดทางให้ใช้ข้อมูลที่สะท้อนชีวิตจริงๆของประชาชนมากกว่าประเด็นสุดท้ายข้อเสนอของหนังสือมีเป้าหมายเชิงนโยบายเพื่อให้รัฐตัดสินใจบนความจริงที่ครบกว่าหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักทางนโยบายสูง เพราะตั้งคำถามต่อวิธีที่รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศใช้ประเมินความสำเร็จทางเศรษฐกิจผู้เขียนชี้ว่าหากเครื่องมือวัดผิดการตัดสินใจก็มีโอกาสผิดตามไปด้วยดังนั้นการปรับระบบสถิติจึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคเฉพาะทางเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทิศทางสังคมโดยรวมจุดเด่นคือหนังสือแปลข้อถกเถียงเชิงวิชาการให้เข้าใจได้กว้างขึ้นโดยยังคงความจริงจังของปัญหาไว้ทำให้เหมาะกับทั้งนักเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการสังคมศาสตร์ผู้อ่านและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจเศรษฐกิจมหาภาคในชีวิตจริงๆหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการปฏิรูปการวัดผลต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนามาตรฐานข้อมูลใหม่เพราะความท้าทายอย่างความเหลื่อมล้ำและสิ่งแวดล้อมไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนรัฐชาติโดยสรุป Mismeering Our Lives เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจมากกว่าระดับข่าวรายวันโดยเฉพาะนักเรียนเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักวิจัยและผู้อ่านทั่วไปที่สงสัยว่าตัวเลข GDP บอกความจริงได้มากแค่ไหนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้มองเห็นข้อจำกัดของการใช้ผลผลิตรวมเป็นตัวชี้ความสำเร็จและชี้แนวทางไปสู่การวัดที่คำนึงถึงความเหลื่อมล้ำความยั่งยืนทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิตจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่ได้เสนอเพียงคำวิจารณ์ GDP แบบนามธรรมแต่เชื่อมการวัดผลเข้ากับการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยตรงจึงเป็นหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนกรอบการคิดว่าเศรษฐกิจที่ดีไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่โตเร็วแต่ต้องเป็นเศรษฐกิจที่สะท้อนชีวิตของผู้คนและต้นทุนระยะยาวของสังคมได้ครบกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนโยซัปอี้ติกลิตส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่